normal program ieħor t-isment l-aħħar program din is-serje, serje li ħadetna tul 17-il ġimgħa ta' avventura biex ngħidlek, ta' esplorazzjoni ta' din it-tema, it-tema tal-mewt li kienet it-tema ċentrali. Intant kienet tkun inġustizzja kieku ma trattajtx it-tema tal-mewt fil-perspettiva tal-films. Il-films huma biex ngħidlek ċentrali fil-ħajja tagħna, hemm min jgħid illi saħansitra l-film huwa dak li kkondizzjona l-mod kif nażlu, hemm anke min jgħid u min isostni li forsi l-film huwa speċjalment dawk il-films li ħarġu minn Hollywood u minn l-industrija immexxija mill-Amerikani su mod kif isu l-idea tal-kultura tiġi imposta fuq il-komplement tad-dinja permezz tal-films. Forsi konna ċans nitlu fija din ukoll b'xi mod jew ieħor. Prova ta' pjaċir għalija li miegħi għandi lil Mario Zoppardi. Mario Zoppardi huwa kritiku tal-films, huwa persuna li jaspira l-film, jidħol, jieħu nifs parti, nofs il-pultum tiegħu minn li bil-blossiġni u nofs li minn li bil-films. Ġifieri persuna li m'għandix dubju se jkollna diskussjoni interessanti. Nirringrazzjak Mario.
Nirringrazzja lilek u hekk nirringrazzja wkoll is-semja li din magħna.
Inti tiġieli kont Campus FM, kont.
Fil-fatt jien naħseb għamilt ħafna programmi anke dwar il-film sax prattikalment saf tittażmin ilu sakemm iddeċidejt li nagħmel career change, issa ma nafx hekk kienx tajba jew le. Jiġifieri kelli kemm programmi tar-radju, kemm programmi tat-televiżjoni fuq il-films. Jiena jogħġbuni ħafna l-films, nixtieq ħafna qed nitkellem fuq il-films. Kull min jiġi sad-dar tiegħi jaf li jien għandi mużew tal-films, jiġifieri d-dar tagħna. Għali huwa.
Min fejn bdiet il-passjoni Mario?
Le, naħseb li jiena ġifieri meta kont għadni żgħir ġifieri fis-snin 60, ma tantx kellek opportunitajiet fejn tista' tidverti ruħek u naħseb li dak iż-żmien naħseb l-aqwa divertiment u l-aktar wieħed irħis ukoll qed nammetti.
Kien konsidrat bħala rħis, kien il-
is-swali tas-sinema ġewwa l-irħula kien irħis ħafna kien saba soldi ġifieri nhar taħat u forsi matul il-ġimgħa kienu kunu ankor ħoss ġifieri.
Niftakru 50 cents l-embassy mur 50
cents. Niftakru ġifieri ħafna orħos ġifieri minn hekk ġifieri naturalment qed nitkellmu żmien meta film kien idum xi sentejn tlieta biex jiġi wara jkun ħareġ ġifieri sakemm jiġi mill-Amerika. U mbagħad irtumu l-Ingilterra, mbagħad jiġi hawn Malta. U mbagħad jibda l-belt, u mbagħad jibda jdu l-irħula kollha qed nitkellmu kien hawn ma' 43 sinema f'Malta. U skont il-Guinness Book of Records, aħna kellna per capita waħda mill-ogħla ta' nies li jaraw il-films. Ġifieri pereżempju kien ikun hemm dik il-famuża mistoqsija parlamentari kemm inqataw biljetti tat-tok sa x'ta kismin il-biljetti kont tqgħod tixtrihom mingħand il-gvern allura kien joħorġuha. Ġieli kienu jmorru jaraw, ġifieri meta qed nitkellem popolazzjoni ta' kwarta miljun, kienu jmorru kważi 4 miljuni, inqataw 4 miljun biljett fis-sena. Ġifieri li jarata relattivament għolja, ġifieri qegħdin nitkellmu li kull persuna ġifieri tinna tmur tara 16-il film fis-sena.
U rata naqset.
L-lum il-ġurnata rata naqset ħafna. Naturalment.
Preżammew il-ċinema li fetħu ġodda.
Jien ngħid li 20 sena ilu sar pass għax kieku ma sarx il-pass li sar 20 sena ilu.
Meta fetħ lili.
Għax għaliex is-sinemas pre-1993 kienu tant kienu wastu f'istat diżastru li kważi kważi astoħlhom li tmur tara film. Il-fatt li aġġornaw films issa tara b'ċertu kumdità. Dak li huwa sound naħseb li għamilna progress trement. Naturalment issa qed tikkom ripeti wkoll mal-home systems li ħafna nies illum sar għandhom fid-djar tagħhom. Biex xorta ngħid li s-sinema huwa dejjem kien immirata.
Għadek tmur ġo s-sinema inti biex taraħ il-film?
Iva. Jiena għalija l-film xorta għadu importanti illi taraħ ġo s-sinema. Jien ngħid li hemm differenza enormi għandek kemm għandek screen kbir, għandek sound system tajba kemmija tajba ġewwa d-dar tiegħek. Naħseb illi il-film veru tgħid li il-film speċi huwa jaqtek mill-bqija tal-udjenza l-fatt li qed jitbaxxa d-dawl inti bil-qiegħda veru jisu hemm ċertu element ta' kif taqbad tgħid illi inti jisek ta' egoizmu speċi inti qiegħed għalik waħdek imma jiena inħobb ir-reazzjonijiet tan-nies. Issa kultant huma reazzjonijiet forsi fil-mument il-ħażin ġieli tisba' min jitħak fl-aktar moment m'issux qed jitħak. Imma dak ifisser.
Jiftaħ il-borża tal-pakkett l-iktar drammatiku.
Imma lejjin l-iktar ħaġa li ddejjaqni li hija biksur tal-liġi imma ħadd ma taqqas tagħha din tal-intermissions. Ma tistax tagħmel intermissions fil-films.
Aħna
ma huma tagħna nagħmlu intermissions. Imma jien
l-iktar. Dina interessa li jiena fil-fatt ngħidilhom it-tfal ħbieb tiegħek. Meta jiena meta kont insir naħba l-istudju kont dak kien l-oġġett li kont immur nara fin sibtin. U ma kien jibda
jibqa'. Jiena l-iktar ħaġa li mbagħad turtani mhux lemla qed ninkisru anka l-kondizzjonijiet tal-distribuzzjoni tal-film, illi ma tagħmilx intermission. Imma mbagħad naqqas biss tiġik id-diċenza li tipprova ssib moment għal ta' inqas propizju li tgħid ħawwaqqa fil-film hawnhekk. Le, issa l-ħin irid niftaħ il-bar bela issa rid jieqaf jifejn ix-xena u x'nofs ġirja bil-karozzi u x'nofs kanzonetta u ħadd każ. U dik l-iktar ħaġa li f'opinjoni tiegħi turtak ġifieri.
Ġejja oġġett illegali.
Illegali, ma tistax tagħmel intermissions fil-film, mhux veru, u niddubita fl-Ewropa kollha u fl-Amerika u fil-pajjiżi kollha naħseb inċivilizzati niddubita hux pajjiż ieħor li jittollera l-intermissions.
Interessantini.
Per eżempju, sakemm għaddiet il-liġi ġdida tal-da, kienet illegali. Kienet imsemmija. Il-fatt jixtaqt il-lealtà inqas, veru. Kienet liġi tal 1937 u veru kien wasal iż-żmien li titwaddab ġa l-għanda taż-żewġ, irridu nagħmlu l-progress, imma dik tlifnija u ngħid li dik mistabaqgħet hemmhekk.
Li kienet?
Li kienet illi ma tistax tagħmel intermission. Li wasal li jibda l-film ma jistax twaqqu. Jekk mhux fuq direzzjoni minħa tal-kumpanija li ħadmet il-film. Il-fatt aħna niftakru films li kienu jkunu twal u kienu jkollu intermission. Imnizze specifikalment propju fejn inti għandek tagħmel intermission. Ma llum il-ġurnata tmur fejn tmur f'teatri barranin, isir biex ngħidlek ir-reklami jsiru it-trailers u mbagħad jieqaf il-ħin jieqaf il-programm ma tibda l-film u daqshekk. Inti tara xi ħaġa kompluta sħiħa, il-film sar biex taraħ mill-bidu sal-aħħar mill dak ir-reklami kollha. Meta tiġi għat-televiżjoni, il-kumpaniji tal-films jistabbilxu lek fejn inti għandek twaqqaf ar-reklami, mhux nieqfu fejn ifetlilna.
Kredibbli dina interessanti u vera u su għandhom tendenza li l-intermission ikun f'moment. Lo ħaġa ikun fin-nofs, allura ħafna drabi l-istorja tkun qiegħda propju titlaħħam fl-aktar ġifieri kważi mod awtomatiku. Ma vera, ġifieri m'hemmx xena oħra u
jistgħu. Wieħed mill-aktar films riċenti li rajt, fissejha kien l-miżera. Għandek tieqaf nas kanzunetta? Ħaqqas għandek id-diċenza tieħar istenna kanzunetta tieqaf. Għal-tal-inqas, ġifieri, ma naħsibx li qed nitlob wisq, ma naħsibx li kien se tagħmel daqshekk differenza għal min se jiftaħ il-bar.
Taħseb illi l-settur tal-internet u koll kellu dal-impatt fuq il-
kollu, xux ikollu. Dan bħal meta ġie t-televizjoni kellu impatt u s-sinema reaġixxiet għall-impatt tat-televizjoni, meta ġie l-video player kien hemm reazzjoni għall-video player, meta bdew ġejjin is-sistemi sofistikati. Il-vantaġġ tas-sinema dejjem kien li s-sinema għandha aktar flus ġeneralment disponibbli allura tista' tikkompeti. Naturalment meta ġew l-internet u forsi ġiet il-piraterija, għalkemm tajjeb li ngħidu li parti mit-tor tal-piraterija hija wkoll kumpaniji tal-films. Għaliex meta inti tara kumpaniji tal-films jew il-mother company ta' ċertu kumpaniji tal-films tipproduċi apparat li huwa sofistikat għall-aħħar ta' kif għandek tikkopja, hija kontradittorja. Meta inti ċertu films jiġu misruqa propju mill-istaff tiegħek biex jitpoġġaw fuq l-internet, ġifieri dan huma fatti li pereżempju fost l-aktar films li jkunu disponibbli biex jitniżlu bħala piraterija ja propju żmien l-Oscars. Għaliex għax żmien l-Oscars jitqasmu ħafna kopji tal-films.
Ħalli influenzaw n-nies?
Ħalli lill-membri tal-Academy of Motion Picture Arts and Sciences, il-votanti veru, illi kulħadd jaf li daw ftit huma li jmur jaraw films. Allora jtuhom kopji tal-films, illi eventwalment dawn il-kopji tal-films fuq DVD jibdew iferxuhom bl-addoġġ li jispiċċaw. Ħalliha li mbagħad tibda tara this is meant for Academy Award viewers, ma once li dana once li tpoġġa darba fuq l-internet jista' jniżlu kulħadd.
Naturalment dik kienet introduzzjoni anke biex inpoġġu n-nies fil-kuntest tiegħek u tal-ekspertiż tiegħek u anke tal-ċinema b'mod ġenerali. Il-mewt u il-films. Donnu jekk naraw film aħna konna tnajdu anke qabel il-programm, qabel ma bdejna il-programm. Donnu jekk ikollok film li ma jkunx fih. Jew traċedja li twassal viċin il-mewt jew il-mewt. Jew kellha kif ukoll storja ta' mħabba jisu film. Ngħidu, mhux qed ngħid esklusivament, imma film ikollu xi ħaġa li kien xi ħaġa donnu nies. Jew kellha għandi tlaq bl-expectation, bl-aspettattiva li se jkollok waħda minn dawn iż-żewġ plots. X'analiżi tagħmel tal-mewt u il-films?
Le, l-ewwel ħaġa li tajjeb li ngħidu li meta l-film ġie ikkreat twielet il-film, qegħdin nitkellmu l-aħħar tas-seklu 19,
oriġinarja
1897. Oriġinarjament il-film kien assoċjat ma' l-klassi l-fqira biex it-teatru speċi jibqa' assoċjat ma' l-klassi tas-sinjuri. Imma il-film beda jieħu l-ħajja meta nies influenti, pereżempju par-Reġina Vittorja, illi kienet sa tmut bitet fl-1901, iddeċidiet illi rietet li l-funeral tagħha jiġi ffilmjat. Persuna oħra.
Viżjoni kellha?
Biex tibqa' ħajja. Ġifieri, wieħed irid jibda jinnota illi dawn in-nies taw saħħa tremenda lill-film propju
bl-istorja tal-mewt tagħhom.
L-istorja tal-mewt tagħhom. Pereżempju, Sara Berrat, illi kienet attriċi kbira Franċiża at the turn of the century bejn it-19 u l-20 seklu, din irrealizzat illi tagħmel kemm tagħmel plejs kbar u kulħadd tifaħħara li kienet għalmenu għal dak iż-żmien l-aqwa attriċi li qatrat id-dinja f'kwalinkwa żmien, tina dal-waqt mod u kulħadd se jinsiha rrealizzatu. U kienet waħda mill-ewwel
attriċi tat-teatru kien
attriċi tat-teatru. Attriċi tat-teatru. Din beżgħet illi min kejja li kulħadd tifaħħara u kulħadd jgħid li qatt ma kellna attriċi aqwa minnha din.
Kemm kien qed jgħidu waqt li kienet għadha ħajja.
Waqt li kienet għadha ħajja. Allura qalet jekk jiffilmjawni jiha nibqa' immortali, jiha nibqa' ngħix għal dejjem. U propju dawn in-nies bdew jagħtu saħħa tremenda lill-film. Eventwalment, u nistgħu ngħidu li l-film mill-ewwel pratikalment films osra, xul-bidu kienu kunu films osra, għaliex minħabba it-tul ta' kem kien tkun il-bobina, għatma se ta' jkun itwal minn 10 minuti, u babdew ġejjin 20 minuta, u babdew jitwalu. Ma pratikalment, tista' tgħid mill-bidu net, kif korrettament attinti, jien naħseb li kif kellna nagħmlu lista, aktar huwa faċli nagħmlu lista ta' films fejn m'hemmx mewt milli nkella.
Bil-kontra.
Jiġifieri u anke films komiċi hemm il-mewt. Li huwa interessanti huwa r-rappreżentazzjoni tal-mewt fil-films fis-sens li pereżempju jirrifletti wkoll meta l-film ħareġ. Naħseb li għandu effett kbir ta' kif tiġi rappreżentata għall-film u naħseb ukoll illi il-ġeneru fejn jitpoġġa l-film, il-kategorija fejn jitpoġġa l-film jekk huwiex war movie, jekk huwiex thriller, jekk huwiex kummedja, jekk huwiex. Jiġifieri dak ukoll iddetermina fl-opinjoni tiegħi, għan nipprova nispjega ftit fil-qosor. Jekk qiegħda nieħdu pereżempju l-film tal-gwerra, naturalment hija assoċjata li se tara ħafna nies miejtin. Hekk pereżempju tara
jibqgħu popolari dejjem.
Jibqgħu popolari dejjem. Ma wkoll irid noqogħdu attenti għaliex forsi l-iktar ġenru tal-films li huwa konsistenti throughout dawn is-snin kollu huwa thriller aktar mill-war film. War film dejjem kien jiddependi minn x'għandek għaddej concurrently ma' l-istoria ta' d-dinja.
Bien, per eżempju, ma' 9-11 kellek boom li ta' film.
9-11 hija mod partikolari, hija u naħseb li tajjeb li nitkellmu ftit, li il-films li huma pre-9-11 u post-9-11 naħseb li hemm qabża tremenda ta' kif aħarsu s-sinema.
Nitkellmu fuqha.
Nitkellmu fuqha għax naħseb li huwa wieħed mill-iktar affa. Kultant ngħid li kważi kważi qaf. Le, aktar mill-gwerra tal-Vjetnam ma naħsibx. Biss il-gwerra tal-Vjetnam, ma nimxu kronoloġikal biex inkella naqsu ma ħaġa l-għar. Li kont qed nipprova nispjega hija li pereżempju jekk inti għandek taqbad il-films li huma qabel ma jiġu t-tieni gwerra dinija wara l-ewwel gwerra, imma qabel it-tieni gwerra, allura hemm element qawwi ta' antigwerra.
Okay.
Allora, il-film ħin kollu, kull mewta hija ippreżentata bħala ħaj oħra mitlufa, għaxxejn, tlifnija din għaxxejn.
M'hemmx ir-romantiċiżmu tal-mewt fil-gwerra.
Eżattament. Meta niġu għat-film ta' waqt it-tieni gwerra dinija, huwa importanti ħafna. Illi naraw kemm nifilħu soldati Ġermaniż qegħdin imutu. Jew Ġappuniż qegħdin imutu. Imma Alla ħares imut soldat tal-alleati. Għax allura naraw il-grief, il-nicket li ġibġa l-familja, ma importax. Inna realizzaw dan huwa propaganda. Kien dak iż-żmien kien importanti li kemm huwa sempliċi li noqtlu l-ladu tagħna li mhijiex ir-realtà, nafu wkoll kemm aħna li mietu miżewġ naħat ħafna u ħafna soldati. U il-ftit li kienu jmutu naraw ħafna ħafna l-enfasi tkun mbagħad in-nicket li ġab ġar familja tiegħu.
Mezz ta' propaganda ġi?
Huwa mezz ta' propaganda li speċi.
Ma kien skematizzat minn.
Kien skematizzat, kien immens il-film ta' matul il-gwerra. Tinsiex għandna qegħdin nitkellmu. Perjodu fejn m'għandekx it-televiżjoni. Irridu u tajjeb li nibdew ngħidu li meta beda ġej it-televiżjoni fl-Amerika televiżjoni beda dieħel kien għadu fil-bidu fil-1948, is-sinema kellha tirreaġixxi għal mod kif tippreżenta l-vjolenza. Fil-fatt, il-gwerra tal-Vjetnam hija totalment irrappreżentata differenti mit-tieni gwerra dinija. Għaliex? Għax inti kellek it-televiżjoni li qed juri realment il-ħruxijiet. Ma setax tibqa' iktar biex ngħidlek gallerija s-sinema, ma setax tibqa' turi sparar mill-bot u ma tarax il-massakri qegħdin isiru. Meta inti ġej għażmin li rrid ngħid huwa wara t-tieni gwerra dinija reġa' beda dieħel l-element ta' antigwerra, jinna pereżempju Young Lines pereżempju, huwa film li huwa qawwi antigwerra. Il-gwerra tal-Vjetnam għalkemm it-televiżjoni ta' importanza kbira, Hollywood ma setax juri l-gwerra tal-Vjetnam. Imma konna naraw ħafna.
Maħallewx.
Għadu attenta ħafna li fil-fatt l-ewwel film dwar il-gwerra tal-Vjetnam, speċifikament dwar il-gwerra tal-Vjetnam, indumu ma naraw minn għalija sa 1976 u sejba Go Tell the Spartans ta' Burt Lancaster. Imma kellek ħafna films fejn il-vjolenza bdiet tikber. Per eżempju, il-westerns bħal Wild Bunch, fejn inti għandek ħafna vjolenza li tirrifletti dak l-aħbarijiet li kienu ġejjin mill-Vjetnam, mill-front tal-gwerra tal-Vjetnam, fejn il-vjolenza għadha tkun ħarxa ħafna. Mbagħad niġu, ok, jekk iridu niġu għal 9-11, ma ninsewx illi sa 9-11 l-Amerika hija ppreżentata bħala superpotenza illi ma jistgħu ħadd. Għabad il-film sa' James Bond. Nota, James Bond, tipika, għat mandu problemi biex jgħelef il-xaħat, għat mandu problemi biex jgħelef il-xaħat. Wara 9-11, kullħagġa f-sissiħ, il-anka l-Amerika tista' tiġi attakkata, minn tista' taħdem il-film per eżempju Rambo, wara 9-11.
Kienet tidher kważi antikeżi.
Eżattament. Orrajt, Rambo huwa fi żmien Ronald Reagan kellu dik il-filosofija, aħna avventurużi, nistgħu nattakkaw il-kwalunkwa pajjiż, minna problemi ta' xejn, aħna għandna l-aqwa teknoloġiji, ħadd m'għandux jikkompetinna. Il-9-11 bidel il-filosofija kollha. Anke ktara, per eżempju, l-enfasi wara 9-11, l-enfasi ftaħ ħafna films li huma fuq New York. Biex nenfasizzaw illi New York mhijiex ma nqerdiċ New York imma da dik il-belt b'saħħitha, sabiħa,
ma rakkonniex.
Imma il-biża' ta' xi attakk u sfortunatament l-attakki terroristiċi it-teddita ta' attakki terroristiċi hemmhekk baqa'. Ġifieri il-mewt hija ħin kollu anke tirrappreżenta il-mod ta' kif ikun għaddejjin l-affarijiet jekk tieħu thriller. Jekk inti tara it-thrillers fin-19s fit-30s ta' żmien il-prohibition, jiġifieri ta' meta inti ma stajtx l-alkohol biħu, inti għandek mela nies illi inkollu jbijaw il-xismu jgħamlu affarijiet kriminali, jbijaw il-liker, l-alkohol, ma ba' fl-aħħar jiġu l-pulizija u joqtluk biex iwaslulek il-messaġġ illi tista' tgawdi, veru tista' ikollok ħafna nisa, tista' tilbes tisbaħ il-biss, tista' tilbes il-karozzi, ma tħuha perjodu qasir. Probabilità huwa li inti il-ħajja tiegħek sa tkun ferm meqsar minn taħat ieħor jekk inti tidħol f'dak tip ta' business. Jiġifieri jirriflettu, jiena nara li jirriflettu wkoll iż-żminijiet ta' meta jkun il-ħajja.
Allura ċ-ċinema, jiġifieri ċ-ċinema fiha nifisha kif qed ngħidu din it-tematika aħna qed nifukaw fuq tematika tal-mewt mod partikolari, ma iċ-ċinema ikun hemm xi ħadd illi da jmur fuq Spielberg jew mur fuq Cameron jew mur fuq diretturi u produtturi u script writers jgħidu lhom isma' dan huwa l-moment fejn intkom hemm bżonn li toħorġu tliet films biex turu illi fejna f'amer president iswed pereżempju jagħmel il-ġid fil-pajjiż biex nagħmel biex nagħti eżempju, right? biex tikkonvinċu lin-nies illi president iswed mhuwiex se jdajje fis-saħħa. U kien hemm xi films illi kif sar Obama ikun hemm din l-enfasi eġemonika li kien hemm sforz li kien hemm dan il-momentum biex isiru dawn il-
Jiena naħseb li l-ewwel qed naħseb li il-film ħafna drabi mhuwiex politikalment neutrali, jiġifieri żgur għandu xi messaġġi xi jwassal. Jien nemmen il-valuri Amerikani kif ġew imponuti fuqna l-kull, jien ngħid li s-sinema kellha saħħa tremenda biex timponjomna il-valuri. Jiena jiġifieri ma ninsewx li minkejja li forsi ftit jaċċettawha mu veru assolutament xejn illi ma jkunx hemm ħsieb u ma jkunx hemm riċerka biex jinħadmu ċertu films. Jiġifieri ma ninsewx illi għall-Amerikani kollox hija l-box office, jiġifieri s-suċċess ta' kemm kun daħħalt flus, speċjalment fl-ewwel weekend. Kull film kemm ikun daħħal flus.
Fl-ewwel weekend
ta' kull film, jekk mhux ta' kull film, kważi ta' kull film, isir survey. One, jekk mhux l-irġiel jew in-nisa li marru jarawh, liem hija l-età, u speċjalment meta jsiru l-screenings, il-previews tal-films, joqogħdu attenti fejn qegħdin jitħku, fejn qegħdin jibżgħu, kif ikunu ħirġin xi jkunu l-ewwel kliem li jingħaddu, dan kollu jsir b'mod ġifieri xjentifiku, b'mod perfett, ħanilek hemm ikun perfetti. Il-box office tal-Amerika tal-weekend, jiġifieri tal-ġimgħa, tas-sibt u tal-ħadd, tiġi ppubblikata. Dan faċli jekk tidħol fuq il-box office Mojo, fuq tista' jidħol, fis-sitta ta' flgħaxija nhar ta' ħadd toħroġ il-box office ta' kemm sa jdaħlu flus kull film f'dak il-weekend. Issa is-sitta ta' flgħaxija ta' Malta dik toħroġ minn Los Angeles huwa id-disa ta' filgħodu tal-ħadd għadu, ma ninsawx il-fattur tal-ħin. Jiġifieri. Il-ħadd fil-ħodu huma aħna nkunu l-ħadd fis-sitta ma huma l-ħadd fil-ħodu ikunu waslu għall-konklużjoni. Kemm fil-weekend sa jdaħħal dan il-film mill-mod ta' kif jinqataw il-biljetti. U kemm sa jdaħħal dak il-film għalmielu ġew l-Istati Uniti. Sakemm jibqa' jintwara. U se jirnexxi enfasi tremenda kumix l-irġiel jew in-nisa marru jara.
Ma il-film ikun sar mbagħad.
Ma dak se jinfluwenza il-films li se jiġu wara.
Il-produzzjoni
ta' wara. Per eżempju, id-Disney kull sena ħafna jittieħdu samples ta' wara li inti mort it-team park. X'ma rajtx u x'taq tarah ħalli ħames snin oħra noħorġu film illi huwa bbażat fuq dawk il-karattri li x'taq tara tgħidli għaliex ħames snin oħra alla għaliex animated film jieħu madwar ħames snin biex isir.
Anke llum il-ġurnata.
Anke llum il-ġurnata. Jiġifieri iħalluk iddur il-team park kollu. Mbagħad se jieħdu semper u jistaqsu imma inti x'iex taq tara u ma rajtx. Ħalli mbagħad jinħoloq film abbażat fuq il-karattri li inti ma rajtx.
U li x'taq tara.
U li x'taq tara.
Li probabbli mbagħad jerġgħu jiġbduk.
Għax imbagħad il-film minnu se jinħol u l-karattri.
U jerġgħu jiġbduk.
Jerġgħu jiġbduk lejn il-da. Ġifieri, l-industrija tal-film, ejma nistgħux illi l-industrija tal-film hija mibnija fuq biljuni kbar ta' dollar, ġifieri għandhom interess. U
għandha storja żgħira, ġifieri fis-sens, m'għandekx storja. Din l-industrija m'għandekx storja naf ta' 500 sena, din industrija li hija żagħżugħa f'ċerta sens u mnexxiela
25.
Ġifier nexxiela tagħmel.
Naturalment għax kien hemm il-flus, naturalment għaliex kien hemm il-flus, tinnexxiela dejjem tiġbed l-aqwa nies, l-aqwa mħuh minn madwar id-dinja kollha. Ngħid li kienet iffurtinata illi bdiet silent u ma bdiex bis-sound. Nispjega. Ejja ma ninsewx illi l-Amerika tal-bidu tas-seklu 20 tista' tgħid illi kienu ġejjin mid-dinja kollha. Okej? Immaterjali mill-lingwi tagħhom. Li kieku jien naħseb li kieku s-sinema bdiet bis-sound kienet taqta' biżibilju nies għax ma kienux jifmu kelma waħda minn dak li jgħidu. Il-fatt li bdiet bis-silent muta, il-fatt li nara jekk jara r-raġel u mara jeskol xu xi u jbusu xu xi m'hemmx diffikultà biex tasal konklużjoni li jgħidi dawn iħobbu xu xi. Ma jekk tara xi ħadd joħroġ revolver ħadd ieħor ma ħsibx tkun għarf biex tgħid mela dan għadhom xi jgħidu. Ġifieri, jien naħseb li kien vantaġġ trement illi l-film jibda silent u l-fatt illi bada silent irnexxielu jiġbed il dawk in-nies kollha u jsiru biex ngħid hekk ġenerazzjoni sħaħ. Matul iż-żmien il-film sar iktar immirat għal persuni li huma bejn 14 u 30 sena. Normalment il-film huma mmirati għal dak l-age group bejn 14 u 30 sena. U psikoloġikalment jirraġunaw lek hekk. Normalment dawk huwa l-perjodu fejn inti jisek trid taħrab minn għajnejn il-ġenituri tiegħek jew inkellem il-guardians tiegħek trid tkun independenti. Il-fatt li dak huwa l-aħjar perjodu matwara 30 sena normalment inti tibda
s-settijajt
u mela allura tistoqgħod id-dar tara t-television għall-kwiet. Mela il-films huma immirati għal dik. It-tieni punt, il-films huma immirati għan nisa.
Għannisa.
Għannisa, u mux għall-raġel. U r-raġuni hija.
Għax il-mera tkun xogħol ir-raġel?
Għax normalment skont riċerki kbar li saru, huwa rara ħafna li mara tmur tara film weħda. Imma dejjem tkaxkar xi ħadd magħha. U bekk ġermet ir-raġel jew kellha ħbib tagħha. Imma imma l-irġiel imorru weħdhom fil-fatt innota. Fejn jieħdu pereżempju film Gladiator. Kiet ta' minn sens il-preżenza ta' mara fija, ħaġoħra hija li joqogħdu attenta ħafna li jkun hemm il-preżenza ta' mara ġa film, illa għaliex dik hija ħaġoħra, illi n-nisa ma jkunux iridu, illi normalment in-nisa ma jirreaġixxux għal film fejn m'hemmx mara oħra, iridu jħossu li huma iridu jħossu li huma parti rappreżentati fil-film. Il-fatt il-films illi għandek attur irġiel biss ġeneralment ibgħatu ħafna. Speċjalment b'udjenza li hija femminili. Mbagħad hemm l-issues ta' political correctness illum il-ġurnata ma tarax film jekk ma jkunx hemm persuna li hija afroamerikana, qabel naturalment kienu jkun hemm ħafna aktar films li huma Caucasian,
bojod
biss, speċi dawn huma wkoll affarijiet. Ġifieri, kull min jaħdem film, speċjalment film qethom fuq miljuni kbar ta' flus, din dawn ir-riċerki li jilhom isiru snin u konfermati x'ismu, allura ovvjament jittu kollox inkostru.
Mario, allura għalfejn meta nitkellmu fuq age span ta' bejn 14 u 30
li huwa wieħed mill-kriterji kif spiegajt inti li speċi ta' huwa diżinjat il-film, il-mewt isir tema tant ċentrali. Meta jsu l-inqas li tibda tkun qed taħseb fiha l-mewt hija ma dik il-perjodu, su wara li taqbess l-40 u l-50 su dak li kun jibda jgħid isma' li ħaġa x'ibdew immutu n-nies ta' madwar u bil-mod il-mod. Imma aparti jekk u jibda jgħid isma' jiena issa bi żgur nofs il-ħajja tiegħi, nofs il-lifespan tiegħi jekk inkun infortunat, u allura se tibda tgħid isma' jiena tlajt fil-pik issa bil-mod il-mod qed nipprepara għal mentri bej 14 u 30 isu the sky is the limit, isu il-mewt ma tkunx.
Imma toffri ċertu thrilling. Jista' jkun ukoll li kun tixtieq mod metaforiku toqtol lil xi ħadd dak li.
L-aspett su violenti ta' ġifier.
L-aspett li suppost kull bniedem jikkontrolla imma mbagħad joħroġ meta inti tmur tara film u għalhekk fil-film tal-biża'. Fit-trailers inti kollok dan l-element qawwi ta' biża u jekk kellek
biża kontrollata.
Hija biża kontrollata taf li eventualment minn hawn u satajn oħra l-iktar kollox se jispiċċa nista' noħroġ nista' nqanex imma dak it-trill li jingħax li
jingħaxtu.
U jiena kombinazzjoni din il-ġimgħa qed jidher fuq stazzjon tat-television film Rope. Li huwa film antika ta' 1948 ta' Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock huwa wieħed mill-iktar diretturi li kien jilgħab bil-mewt. Mela fil-film Rope inti għandek żewġ żgħażagħ illi they want to hekk jilgħabu logħba billi joqtlu persuna. U din il-persuna jaħbuha fil-sendoq tad-dar tagħhom. U biex juru kemm għamlu di perfect crime, jistiednu lill-ġenituri ta' dik il-persuna, l-tfajla ta' dik il-persuna u xi ħbieb oħra ta' dik il-persuna u jiklu l-ikel jitpoġġa fuq is-sanduq. Fejn hemm moħbi jiġifieri. In-nota kif qed juża l-mewt ta' persuna biex joħroġ dak it-trill. U allura l-inkejja li naħseb li din xi ħaġa taffaxxina naħseb lin-nies illi imorru jaraw dak il-film. Fil-fatt, il-film iżommok biex tgħidlek fuq ix-xwieq ta' se jiġri ma jiġrix, jekk hu issa jinqabdu. U hawnhekk fejn naħseb illi hemm xi ħaġa element qawwi ħafna li jinnemmen illi dik tagħmel differenza bejn film tajjeb u film ħażin. Meta d-direttur aktar mill-li jiddeq u jena lekku mbagħad jiena ftit Hitchcock jan dar is-sens, nemmen illi.
Tafletix pofti.
Kellu għandi għarfarka tal-ġenju tiegħu fejn id-direttur jiddiriġi aktar l-udjenza mill-li kellha l-atturi tiegħu. Tispiċċa film sħiħ fejn inti fuq ix-xwieq u tixtieq kik huwa video jew DVD ħanaġlu ħanas se jiġru ma jiġrix. Fejn jinvolvik biex tara sa jiġri, fejn inti sir parteċipi, tħossok sir parteċipi fil-film, u naħseb li l-aħjar films huma proprju dawk. Jekk irdu mmorru għal direttur tar reċenti, ma mmorrux għal antiki, jinna Spielberg. Ejon irdu fuja mill-aħjar trailers tiegħu ġos. Pratikalment, inti kull m'għandek hija storja stupida, għax storja stupida. Shark jiġi attakka bajja. Imma il-mod dan 50 minuta sħaħ law għandek biex jurik din l-imbirka shark. 50 minuta.
Id-dumġeja.
Wara
50 minuta. Wara
50 minuta l-ewwel darba li tara daqsxejn min ħiel tagħha. Tara nies qegħdin imutu hemmhekk, tara mbagħad dik il-famuża xena ta' Meta Robert Choi jgħid we need a bigger boat, meta jara u tikollu nofs
id-dajsa
li kunu fuqha. Ġifieri qed tara, qed tħossok daqshekk viċin tal-mewt. Tant hemm jinvolvi kien qed b'xi mod tħossok safe xorta waħda, aspeċi l-wans li jispiċċa l-film.
Però interessanti kif ċerta esperjenzi fil-films ħol u trasformazzjoni fil-mod kif aħna ninterpretaw id-dinja. Ġifieri x-xark dejjem baqa l-ikbar għadu jisu tal-bniedem fil-baħar jisu u forsi hemm min isostni li għax x-xark vera hija ħuta aggressiva, imma hemm min isostni wkoll li l-film Jaws ma kienx ġust ma dik il-ħuta. Ġifieri meta tikkompara forsi annimali oħrajn illi għat ma nataw daqshekk importanza fiċ-ċinema illi jinnaf l-insett, il-moskito, naħseb qatlet ħafna wisq iktar nies daqsxejn insett minn ix-xark, imma qatt ma ngħatat il-profil negattiv kif ingħatat ix-xark. Ġifieri
ma l-mod ta' kif
interessanti
l-interrelazzjoni bejn il-film u l-udjenza hemmhekk fejn għax
tarra kobor
illa għaliex din l-imbirka xark li spiċċat ferm akbar milli hija xark imma saret indumonjata u ma nafx it-tejdela għax dinha sa fejna fina x-xarks qas jattakkaw ġabajja li jaramlija, veri zbalji hemm kemm tri galor hemm fih il-film, imma tant huwa l-mod ta' tant jekk tiġi engrossed fil-film illi dawn kollha qas jibdew jgħaddulek minn rasek u tissir parti u għalhekk biex ngħidlek it-thrillers u li allura ikollhom ħafna imwiet fejn inti tibda tissimpatizza magħha u mbagħad jkollok direttur tajjeb jibda anke joqgħod jilgħab bik ta' kif is-simpatiji tibda tilgħab minnaħa għall-oħra. Dak huma il-films li eventwalment iħallu effett fuqek.
Jiena film fost jiena ġifieri udjenza tal-films, man di lebda expertise assolutament. Ma kien hemm xi ftit films li affaxxinawni b'mod straordinarju, jinna per eżempju l-famuż Schindler's List, illi ġifieri huwa film li naħseb niftakarni niddejja u nħogos narah. Ma nafx li mwieħed l-iktar. Il-Titanic, illi tara dawk il-mwiet.
Missa, jena għedu il-Titanic. Qabel ma tħalt, inti konta kif se jispiċċa?
U din hija l-istorja, il-Titanic kienet l-istorja li kienet tajd li ommi fil-momenti li nkun jew ma niflaħx jew rridt naħsilli xari.
Mhux kienet ta' ħaġa l-affaxxinatek?
Meta mort narah?
Wara l-ħriġ. Jew matul il-film. Normalment hija minn minnhom issa daw se jibqa' ħaj u minn se jmur. U eventwalment l-istorja daret kollha. Mela l-karattru ta' Kate Winslet, insomma, ma domniex ħafna biex irrealizzajna li xi ħaġa tirrakkonta dan kollu, hija eventwalment Kate Winslet. Imma tant involvik illi bdejt titħassal il-karattru ta' Leonardo DiCaprio, Jack Dawson, ekku sa' jmut jew le.
Ekku.
U kif sa' jmut?
Ekku.
U dak il-nies kollha ta' mneħrom xammar li kien hemm f'dak iċ-ċirku. Min minnhom sa' jsalva li uħud minnhom dej tixtieq li eventwalment imutu. Ġifieri,
l-istint kważi annimalesk li tixtieq illi tkun inti involut tgħid tisma' noqtlu l dawn ħallu.
Jekk kellna naqbdu l-films tad-diżastri. Fis-70s kellna ruxmata fis-diżastri.
Towering Inferno.
Towering Inferno, Earthquake, The Swarm. Again, kollox kien mibni. Dak ħalli fis-sens Titanic kellu daqsxejn vantaġġ fuqhom, għax Titanic ta' kif ħan speċjal istorja, għalkemm Towering Inferno ma tax kellek kont tkun brillanti ħafna biex kont ta' kissa speċjal istorja kar se poster, kont kun tiġa sa taf kif ħan speċjal kif sa jkun il-konsegwenzi ta' kollu, Earthquake kont tiġa taf anke mill-poster, imma again, forsi ximbena kollox, minn minnhom se jibqa' ħaj, minn minnhom se jibqa' sa jmut, minn minnhom se jkun kattiv,
egoista.
tixtieq li tiggranfaħ kważi jekk jibqa' ħajt mur inti fuq l-iskrin u toqtlu inti? Hemm hija il- u għalhekk qatle jingħalija l-aħjar films huma dawk fejn id-direttur ma jinsiex l-udjenza. Jiena niġi kritikat ħafna li jiena wis pro-Amerikan u xi ftit anti-Ewropew fejn jitlu l-films.
Le, għandek kull dritt.
Ma nistħi ngħid li veru, jien iktar pro-Amerika għax għalkemm irid nammetti wkoll li uħud mill-aqwa diretturi Amerikani
huma Ewropej.
Jiġifieri, imma donnhom meta jmorru ġa Hollywood, il-mentalità tagħhom tinbidel. Hitchcock u għed minnu, per eżempju, Billy Wilder li jennemme ħafna fih u Ewropew u kol, Charles Chaplin u Ewropew, ma meta ma l-Amerika, u totalment differenti, l-irritnik hija illi il-film Amerikan rar ħafna jinsija l-udjenza, il-film Ewropew mhux dejjem jiftakar fl-udjenza, u nieħu eżempju, film li huwa dwar il-mewt, il-kruwa tal-mewt, u ħanejdek jikkonvinċik li għaviru kera l-mewt, u għu per eżempju l-film Cries and Whispers ta' Ingmar Bergman, il-ħarġ minn 1972. It's u għari film veru ikraħ dwar il-mewt, ikraħ li jiprezentak il-dark, il-mod ta' kif jiprezentalek il-mewt. Jiena nibża, illi, mux jiena nibża, naħseb illi ekkuwa, illi kważi imma iħallik, jisu hemm dik distak bejnek u il-film.
Ifakrek li tara film.
Ifakrek qed tara film. U hemm interpretazzjoni tajbin ħafna tal-atturi, ma hemm iħallik distak minnu. Jiena ngħid li film illi veru jippreżentalek il-mewt kera ħafna u li jinvolvik ħafna huwa Bonnie and Clyde, pereżempju, ta' Arthur Penn. Illi il-mewt tagħhom illi kważi
Matuġi romantiċizzata.
Ija romantiċizzata. Il-mod ta' kif ġew terħin bil-bullet. U jiena ngħid, illi għalija
ma
daqse speċjalment bil-mod ta' kif.
Bil-mod.
U jiena naħseb illi dawk id-disejn sekonda ta' biex imutu għalija u ma ferm iktar effettivi minn disejn minuta li huwa twil Cries and Whispers.
Intensi, intensi. X'taħseb fuq il-films li urew traċedi ta' ġenoċidju jonke la simili se jinsemnejt per
eżempju
dik il-ħaġa li inti tara film black and white kulħadd jgħid li jekk se jżemmur u naraw u xek black and white kien uġa mhux qed inħawati u kulħadd kien qal
naħseb mnalla kien black and white.
Inħabba xiex, inħabba l-intensità.
L-intensità tiegħu.
Rumbat jisek wara ftit ma nafx jien u x'konsert nispissija jien, imma jisek wara ftit il-kuluri se jisu jibda jinħoloq ġo moħħok ukoll. U ġifieri għalkemm inti qed tara film black and white, l-istess il-film ta' Charles Chaplin, ġifieri tibda tarahom u tarahom fuq YouTube u dan kollu, tibda tara biċċieti u tara film sħaħ, u tibda tara kważi inti tkun qed tirrikrejah il-kulur ġo moħħok, ma dik forsi tematika.
Ma naħseb illi x'indes dis naħseb illi anke l-ambjent, naħseb illi jekk kien hemm xi kuluri, naħseb ukoll spiċċaw suwed u bujot. Le jiena naħseb illi ebni jiena xorta ngħid illi huwa importanti illi kollok films bħalhuma Schindler's List,
ela li mhux il-favorit tiegħek.
Le, mhux il-favorit tiegħi, u jani huwa film u jaħmel film se kbar le mhux sa noqgħod nammetti biss samur il-lejla d-dar
u ħarqan
li nara, biss naħseb li huwa importanti li nħadmu dawk it-tip ta' films. Anka bħala talima.
U għara reprezentativ ta' realtà jew tibżalli anki hemmhekk il-lut.
Ħanejlek Hollywood bidel l-istorja kollha tad-dinja. Jiena naħseb li veru l-istorja tinkiteb mir-rebbieħ normalment, imma naħseb li Hollywood naħseb kiteb storja li kieku kellna noqogħdu fuqha. Jiena dejjem nġib l-eżempju ma jidillix illi għal taqas hekk rajt dejjem illi ir-Rumani kien jilbsu dak illi l-bissa bi li naraw fil-films ta' Hollywood bħal Ben Hur, etc.
Kollox bil-bellux
kollox. U nafu biżejjed. U naraw biżejjed l-influenza tagħhom mhux għall-ġimgħa l-kbira ta' Malta, tal-postijiet quddam l-influenza ta' Hollywood kemm hija kbira. Mhux jista' jkun xi daqsxejn hemm influenza Hollywoodjana, biss tajjeb li nkunu nkunu daqsxejn sessina x'kultant nibdew nissuspettaw illi dawn l-affarijiet ma ġrawx u jista' jkollna xi ħadd bravu li jiġi jgħidilna dawn l-affarijiet ma ġrawx meta eventwalment dawn l-affarijiet mhux tal-li ġraw tal-li għadhom jiġru. Tista' jgħid li ngħidu illi dak huwa film magħmul b'baġit kbir ukollox kellna The Boy with the Striped Pajamas illi huwa film relattivament żgħir li naraw il-mewt minn għajnej ta' tifel. U jina ma nafx tant ma naħseb li jikkompetilu biex iħalli influenza kbira.
Interessanti li għalkemm Benini f'dan il-film Juri jagħmel kważi parodija tal-kampi tal-konċentrament. Sa fejna fien. Il-komunità ludija ma sabiċ problema, anzi faħred dan il-ġimur ġenerali, ma għalix jisma t-waqqaċċajt il-kampi ta' konċentramenti d-batijiet tan-nies. Ġirna xilu jisu daħal dak l-entertainment fi, dak interessanti u kolli dan u għaktib illi għet jintuż anke bħala ktib tal-letteratura maltija li huwa interessanti ħafna. Żewġ fejn xtaqtek tikkummentar, għax huma tnejn nasibin mill-favoriti tiegħi, wieħed minnhom huwa 12 Angry Men.
il-ġurati
li jitlu ġod il-kamra jiddeliberaw fuq. U minn xi ħaġa li tidher tant sempliċi u straightforward, jinteressana x'hemm it-tematika taż-żgħażagħ ukoll jiena jagħmlu dan il diskussjoni. U Dead Poet Society wkoll fejn hemmhekk tara dak ir-romantiċiżmu tal-letteratura li se tista' biha taqleb id-dinja l-famuża Carpem Diem li baqgħet kważi tidwi fl-imħuħ ta' nies. X'taħseb inti fuqhom da? U jekk għandekx f'daw l-aħħar 4 minuti xi film
ħafna, per esempio
tops the list għalik.
Il-motta kif tiġi preżentata anke il-Mart Philadelphia.
Dak sabiħ.
Lorenzo Soil.
Dak għamel ġid kbir dak il-film biex fehmna
il-trauma tal-HIV. Semmejt Dead Poets Society is-suwiċidju ma għandek Thelma & Louise illi huwa film li jitratta wkoll is-suwiċidju u jekk hux ġustifikat illi dawn it-tnejn min-nies bħala jisom biex jeħilsu minn dak kollu u x-soluzzjoni s-suwiċidju. Fil-kas ta' Capital Punishment, għaliex at the end of the day.
Jiet oħra.
Li jitratta 12 Angry Men. F'dak il-kas għandek Dead Man Walking.
That's right.
Għandek Green Mile. Illi jitrattaw le mod interessanti ħafna ġifieri Capital Punishment.
Green Mile ħelu, mhux wisq li miet dak l-attur il-miru ma nafx ismu jindak il-.
Michael Clark Duncan.
So ġgant.
Ġifieri, u jekk irdu mmorru ftit iktar il-bogħod f'1967 kien ħareġ in Cold Blood fejn inti għandek tnejn li minnaħlu ħajamlu serqa sempliċi, eventualment jiġi volut til, u eventualment jinqabdu, jmorru ġifiri dat-temi ta' Capital Punishment, hija normalment dejjem jilabu bik bis-sentimenti tagħhom ta' xi ġumma jġi.
Aħna, sorry.
Irridu ninsew ukoll jekk semmejna Dead Poets Society, nfadġi xinsaw Good Will Hunting.
Dek huwa film tremendi għal-mużaħħa, għal-studentin. Għal-kem, għaxħana fuqajna ħafna fuq Hollywood, il-ċinema Ewropea, din il-tema tal-mewt it-trattata mbagħad bil-mod tagħha. Jew għal-kontinent Ewropew dana mhuwiex.
Dependi, jien naħseb li il-mewt fil-ċinema Ewropea ovvjament jattrattata bl-istess intensità, ma naturalment it-trattata inħoss li jienna ma nafx, ma jien inħoss li il-films Ewropej din l-interrelazzjon bejn il-film u l-udjenza nħossa fejn
tani.
Mhux ma waslux, huwa stil. Fimni, għandhom kull dritt jiena naf min jargumenta li il-films Amerikani mu biex it-tajbin u ma films Ewropej. U hemm argumenti b'saħħithom ħafna ġifieri u veru b'ċertu affarijiet li ngħid li hum għandhom raġun u mhux jiena. Jiġifieri Lele, edha il-dak, jina nħoss li iktar għandu effett il-film Amerikan mill-film Ewropew, għax, skont jena, jinvolvi iktar l-udjenza, anke jekk niġu, pereżempju, trattament ta' xi jiġri wara l-mewt, pereżempju fil-film Ghost. Illi huwa interessanti ħafna illi jittakilja dik il-da, bat għandek films illi huma fejn huma bħal Gandhi, pereżempju. Gandhi huwa interessanti ħafna. Il-film huwa mibni madwar dik ix-xena tal-bidu net 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 li Gandhi miet.
Ekku, ekku. Illu xarġaj tajt dak il-film ħadd gostax. Ikollu film skultant illi tkun tarhom interessanti x'għandek ngħidu film isir f'kuntest u qed jirrifletti dak il-kuntest. Kultant anki inti kif meta tkun qed tara inti wkoll jiena pereżempju Gandhi kontet narah meta jiena kont qed għaddej mill-fażi li tipprova tifhem l-ispiritwalità x'inhi, allura tkun qed tarah b'ċerta mod. Il-ġurnata tarah bħala minn dak l-aspett tkun iktar stabbilejt lilek innifsek imma tarah iktar bħala dan il-personaġġ mill-lat politiku. Ġieri interessanti anke minn dan il-lat ta' esperienza, ta' narrativa individuali tijak, kif il-lenti tijak.
Jakum bat mur għal-film biex netek popolari s-semi, ek feċi dan, il-film sa' James Bond, il-mod ta' kifnu rappresentat il-qtil. Il-film ta' zmin il-Cold War, ta' gwerra birda, u ma' mod. Il-film meta' inti l-gwerra birda spiċċat, u ma' mod iħor. Meta' inti għandek traffikar ta' droga, iktar violenza, iktar gori il-violenza. Il-film siktar reċenti meta joqtol mara, meta joqtol raġel huwa differenti il-mod ta' kif ir-rappreżentazzjoni, ġifieri hemm ħafna elementi.
Dina diskussjoni vera interessanti, vera ħadd gost qasajtu għadir ħin Mario. Interessanti ngħidu wkoll li Malta għandna persuna li qed tipproduċi film li supposti joħroġ ukoll hekk ministeru żball li sena dieħla f'Jannar tas-sena dieħla b'tema importanti oħra tal-mewt għalkemm mhuwiex 100% għalmenu jekk qalet f'intervisti li tagħti din il-producer fuq jidur ma l-istorja ta' Simxar, storja li it gripped the nation kif ngħidu bl-Ingliż anke Malta, il-famuża mewt dak il-tifel u anke naturalment il-Baħrin li kienu qed jgħinu l-missieru dan it-tifel. Storja li baqgħet isu biex ngħidlek tħalli ħafna mistoqsijiet. Dina jiena għandi ġen biex naraħ dan il-film għaliex anke għaliex ma nistax nimmaġina x'jitfisser illi titlef it-tifel tiegħek fuq dajsa meta dam kien qiegħed mal-papa tiegħu jagħmel dik dak id-delizzju ġifieri hija it's the nightmare of every parent u allura. Però huwa film madwar il-mewt ukoll u trid ħafna kuraġġ u ħafna riżorsi biex inixilek tagħmel. Jiena ringrazzjak Mario, grazzi ħafna li semmijek kollha ta' Campus FM li segwew din is-serje minn jaf, forsi matul is-sajf inkun magħkom għal xi serje oħra. Nsemmilkom. Thank you.